Radio Beograd 2.
Klub 2. Je objavljena jedna stvarno zanimljiva knjiga i vizuelno, a i tekstualno, to ćemo tek progovoriti o tome. Kraljevina Srbije i Kraljevina Danska, koju su priredili dr. Jasmina Mitrović-Marić, Jelica Reljić, Aleksandar Marković, a izdavač je Državni arhiv Srbije. Sutra će biti svečana promocija ove knjige i o tome nešto kasnije. A sada pozdravimo u studiju dr. Jasmina Mitrović-Marić, koja je i ambasador Srbije u Danskoj, ali mi je znamo i kao novinarku, urednicu izdavačke kuće, znači mnogo ste funkcija imali, a sad ste odradili, ja kažem odradili namjerno tu reč, veliki posao. Ova knjiga, pretpostavljam, zbog vašeg entuzijazma i svega što ste tamo pokrenuli u Danskoj, je samo kruna svega.
Pa ona jeste kruna svekolike moje dosadašnje karijere, sve što jesam i sve što bejah tokom svoga rada, zapravo je dobilo svoju pravu dimenziju upravo u ovoj knjizi o kojoj danas razgovaramo, jer ne bih ni mogla da se upustim u jednu takvu avanturu da nisam imala to iskustvo o kom ste vi evo pričali, a koje se tiče i medija
i izdavaštva
i uređivanja knjiga, tako je, pa i tog mog naučnog rada koje je zapravo vrlo pomoglo da se pristupi izradi ove knjige na taj način. Mislim, ja ne mogu sad da kažem da sam ja Draganina koleginica, to bi ispalo da laskam sebi, vi ste ipak ostali u ovom poslu i stvarno ste izuzetni, ali dobro, to novinarsko je zapravo bilo temeljac da se sve ono što sam bila u svojim prethodnim životima, eto tako, kruniše knjigom koju danas pričamo.
Evo ja dok posmatram ko su recenzenti, mm-hmm. I to je zanimljivo, da kažemo, ekipa ljudi koja se okupila oko ove knjige.
Tako je.
Da ih pomenemo.
Jeste. Pomenite ih, pročitajte ih. Oni su izuzetni,
profesor
zaista.
Profesor dr. Martin Skov-Macen, profesor dr. Boško Suvajđić, mm-hmm. i dr. Mile Bjelajec.
Tako je.
I naravno imamo i prevodioca na engleski, Tatjanu Ćosović, ali to je baš i dobro što imamo uporedni prevod i ova knjiga može da krene u svet, upravo zbog toga.
Pa ona je zbog toga i dragocena što je rađena na dva jezika, na srpskom je rađena, na engleskom je rađena. Zašto? Zato što će je čitati i u Danskoj. Jer čemu knjiga Kraljevina Srbije, Kraljevina Danska i priča o tome kako je svekolika naša ljubav započela pre nego li smo potpisali ukaze o tome da ćemo razmeniti ambasadore, tada su se oni zvali diplomatski agenti, pre nego što smo potpisali i razmenili te diplomatske note, zapravo je postojalo jedno veliko, duboko, iskreno prijateljstvo i ova knjiga nije ništa drugo do pravi primer onoga što se danas definiše kao kulturna diplomatija. Pa da ne bude da je taj izraz kulturne diplomatije zaživeo u nekom tamo 20. i 21. veku, evo ga primjer da je postojao tako i u 19. veku i da je negde prethodio potpisivanju i razmeni diplomatskih nota. Zato sam vrlo ponosna, tako je, recenzenti su različiti, imate profesora
funkcije, dakle,
sa filološkog fakulteta, tako, sa filološkog fakulteta, imate profesora sa univerziteta u Kopenhagenu, njihovog državnog nacionalnog univerziteta, i to sa katedre, to je zove se Balkanološke studije, katedra za srpski jezik, književnost i kulturu.
I to je nešto novo, moram da vas pitam.
Pa znate šta, to je postojalo pa se ugasilo, ali smo jednom vrlo ozbiljnom i posvećenom diplomatskom akcijom i ajde sad da kažem tako, valjda je to i zbog moje struke, ipak sam ja završila filološki fakultet, ja sam dete naše filološke škole i doktorirala sam savremene studije kulture, tako da šta ću drugo nego li da pokušam da vratim srpski jezik, književnost i kulturu na taj univerzitet. Uspeli smo jednom ozbiljnom akcijom i jednim, ajde tako da kažem, kolegijalnim razgovorima sa dekanima, rektorima, profesorima, tako da katedra sada živi, hvala Bogu, zdrava je, živa je, napreduje, raste
I važno da se vratila, to je najviše.
Vratila se i vrlo je ovako, trudimo se da je svako malo opskrbimo novim knjigama, novim saznanjima,
ja,
novim
momentima,
pa kako da ne?
Ili ima gostovanja?
Ja, ma kako nema, i gostovanja i razmene studenata, tako da
lepo. Smo vrlo ponosni. Evo, to smo uzgred pomenuli, mada je jako važno. I sad dolazimo do onog uvodnog vašeg teksta, Nasljeđe jedne akademske kulturne diplomatije, gde ste pristupili ovoj temi na jedan vrlo lep način, znači niste se držali onih ustaljenih klišeja kako obično suoparno zvuče u tim uvodnim rečenicama, vi ste na jedan način nam približili atmosferu koja je vladala Prvi svetski rat, krv, znači haos na frontu, svuda se gine, bolesnih, ranjenih, i mi odjedanput naši, da kažemo, kralji, ministri, rešavaju da podnesu notu da imaju diplomatske odnose s Danskom, znači usred rata. I to je vas fascinirala, ta rečenica i ta atmosfera da se krene u diplomatiju od tog trenutka, zašto Danska i zašto se sve to dešavalo, vi ste to ovde pojasnili.
Znate kako kažu, pazi šta pitaš, možda ti se obio glavu, meni se upravo to desilo, tako i nastala knjiga. Ja sam otišla kod doktora Perišića, on je direktor Arhiva Srbije, da pijemo kaficu, mi smo prijatelji, onako malo da se družim, i kažem njemu, rekao, Periša, oči moje, aj ti onako s razumevanjem i svojim rečima objasni meni šta vi našem kralju Peri, da usred rata kad plaća svaki metak, svaki zavoj, otvara ambasadu u nekoj tamo Danskoj. Pazi, treba da probija Solunski front. On to radi iz Soluna, kao da sedi na Terazijama, kao da je mir, kao da nema preča posla.
A znamo što je bilo tog
trenutka. Da, kao da rat nije dovoljno rat i kao da nije dovoljno veliki. Šta mu bi da to radi? A on mene lepo čovjek pogleda i kaže, pa dobro ti je pitanje. Hvala Bogu, umeš da istražuješ, naučni si radnik, pa izvoli, kreni. Evo ti, brate, arhiv, pa kreni da kopaš i nađi odgovor na to pitanje. I tako nastade ova knjiga kao odgovor na pitanje zašto smo mi to uradili.
I šta ste otkrili?
E, to, ako vam kažem, onda će vam biti manje zanimljivo da čitate knjigu, ali naravno da ću vam reći. Zapravo, knjiga je nastala, i to je možda vrlo bitno reći, Državni arhiv Srbije ima jednu ediciju koja se zove Mala biblioteka. Boga mi, nije baš tako mala, ovo je sedma knjiga u toj biblioteci, to je, ne znam, Srbija, Italija, Srbija, Sjedinjene Američke Države, pa Španija, evo sad se sprema Nemačka, pa imamo tu Dansku i tako dalje i tako dalje. I sad, to su zapravo diplomatski odnosi. Međutim, nije samo to moment koji se tiče naše male biblioteke Državnog arhiva Srbije, već mahom svako ko se time bavi povazda, ko je kude po svetu, što bi rekao Karađorđe, zapravo počinje od dana kada su se potpisali sporazumi o razmeni ambasadora, znači kada je došlo do razmene nota, u našem slučaju to je 19. oktobar 1917. godine u Solunu.
Milutin Jovanović je postavljen tad kao
tako
prvi.
Tako je, doktor Milutin Jovanović. Znate ko je bio drugi? Milan Rakić.
Da, to sam htela tek posle da spitam, zato što to, kako ide ovaj uvod, stižemo i do Milana
Rakića. Jeste, i do Milana Rakića. I sad šta se dešava? Dakle, tako počinju, a zapravo naša knjiga se završava datumom razmene diplomatskih nota i osnivanjem ambasada u Beogradu i Kopenhagenu. Ova knjiga je knjiga o tome šta je bilo pre nego što li, pre nego što su usledili ti diplomatski odnosi. I zato je ona pravi primer kulturne diplomatije. Znate, kad vi čitate šta je jedan Andersen, vajkopisac, vi kad kažete Hans Christian Andersen, pa koliko li je značajan kad je 2. april njegov rođendan proglašen svetskim danom knjige za decu. Kad jedan Andersen, vajkopisac, posveti celo jedno poglavlje našoj Srbiji, drijade Srbije, i tako čarobno i lepo piše, kako će nego čarobno, čim je vajkopisac, da piše, a i kako bi drugačije kada je naša zemlja u pitanju. Dakle, napravi jednu čaroliju od Srbije, davne 1842. godine, pa onda Thorson, koji je njihov danski filozof i zapravo filolog, koji piše Vuku Karadžiću, sve moleći ga da ga preporuči knezu da dođe u Srbiju.
Da vidi tu Srbiju i da
jeste, osjeti i da prevodi naše narode. Pa onda njihov istoričar koji odlučuje da Srbima pokloni 135 artefakata, muzejskih artefakata iz praistorije, da bismo mi obogatili svoje muzeje. Znate šta, to se sve dešava.
Znači, otkrili ste veliko blago kad ste krenuli da istražujete.
Pa nego šta, i toliko me to blago obradovalo, baš zato što vidim da smo mi jedni od drugima tako mnogo znali. Ali Nikolajević, koji je išao u Kristijaniju, gde se osnivao Međunarodni sud pravde, kako da prođe bez nas Srba, bogati to osnivanje, pa je i on tako u 19. veku putovao i zadržao se u Kopenhagenu i Danskoj. Ta njegova divna priča, pa to je kao da gledate igrani film. Pa onda ta čarobna priča o doktoru Molgardu, ili kako ga mi zovemo Melgard ovde, kod Danaca je on Molgard, zapravo nešto između oje.
Dobro, to je
sad,
izgovor, njihov
jeste,
izgovor.
Jeste, njihov izgovor vrlo ovako malo teži, koji je došao u vojni sanitet i kada su se vratili danski lekari, a on čovek ostao, prešao sa Srbima Albaniju, zaljubio se u lepu Srpkinju, oženio se, izrodio dvoje dece. Njegovo pismo kojim se preporučuje da dobije srpsko državljanstvo, pa ja ne znam da li postoji išta.
I to je sačuvano.
I to je pismo. Sačuvano i to postoji u ovim dokumentima. Pa ja vam zapravo pričam sadržaj knjige.
Da, ali to sve postoji dokumentovano, ali sa fotografijama, čak
je,
i svega ima ovdje knjizi.
Tako je. Tako
ja
je.
Mislim da ovdje zastanemo pa da nastavimo nakon muzike razgovor u studiju. Da stoje tre i min fersko, de bærer så dejlige grene, og kan jeg ikke blive giftig, så vil jeg være alene. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Små det år kan let bort skride, som når man tager en ål i halen, den kan så let bort glide. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Og hør en gang du vane møler dig dog ikke friste, når dig påminder en fri og skøn, så lad dig ikke kviste. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Og æblet er både gult og grønt, og mosten sidder derinde. Og kælen han er både lækker og skøn, endnu han er falsk i sinde. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Kao što sam rekla na početku emisije, jedna stvarno zanimljiva knjiga, Kraljevina Srbija i Kraljevina Danska, autor, jedan od priređivača, da kažemo glavni priređivač, možemo tako
to
reći.
To se sad zove prvi priređivač u toj, ali
nije bitno, ali evo sad smo rekli da ste prvi. Doktor Jasmina Mitrović Marić, koja je pričala u prvom delu uglavnom o tome, tom otkriću, tog datuma čudesno kada se stvaraju diplomatske veze između Kraljevine Srbije i Kraljevine Danske, i naravno to vaše istraživanje otkrilo mnogo toga. Ali vi ste napomenuli da smatrate da je važna kulturna i akademska diplomatija u međusobnom razumevanju država i naroda.
Tako je.
I bez toga ne možemo. Mi se suviše okrećemo, čini mi se, političkim stvarima, manje razmišljamo o tim. A to su jače veze, uvek bilo.
Apsolutno. Znate kako, vi ćete vidjeti u ovoj knjizi, u dokumentima koje imaju, znači šta jedino nalazi put od čoveka do čoveka, od države do države, mnogo pre političara, to su vam ekonomija ili ti trgovina, i tu ćete videti, imamo i neke trgovinske ugovore koji su potpisivani u 19. veku pre nego što smo imali diplomatske odnose, i to su naravno kultura i akademska diplomatija. Znači, potreba naučnika da otkrivaju i približe jedni drugima ono što jedna država, jedna zemlja, jedan narod ima i ono što druga država, narod i zemlja imaju. Znate kako je to čarobno kad vi vidite, i to ova knjiga zapravo otkriva, to jeste jedna od njegovih, jedna od njenih najvećih dragocenosti. Da vi vidite da u mitologiji, u mitskoj matrici Srba i Danaca ima toliko zajedničkih momenata. Da su naši junaci, naši mitski junaci, naši legendarni junaci, toliko slični, da. Tako je. I da postoje naučnici i da postoje zapravo lingvisti i filozofi i pisci koji su imali potrebu da ukažu na te sličnosti, da ukažu na ono što nas spaja. Zato je ova knjiga zapravo jedna knjiga o jednom iskrenom, iskonskom prijateljstvu između dva naroda. I sad to deluje možda, nemam pojma, meni to deluje, meni je to istina, ja živim tu istinu, ja sam sada u Danskoj. Ali ono što će narode da spoji, ono što će da nam kaže koliko smo zapravo slični i ko živimo na dva kraja Evrope, koliko zapravo imamo toga zajedničkog, koliko se zapravo ne razlikujemo u
i na
mnogim
tome treba
momentima.
U stvari.
Tako je, jer neće nama prijateljstvo izgraditi, kako sada to zovu, jel tako, fake news ili predrasude koje su se vrlo ozbiljno formirale tokom poslednjih godina o Srbima, ali hoće da promeni diskurs i način na koji nas doživljavaju, upravo tekst kakav se nalazi u ovoj knjizi. U Srpskoj ulici, na primjer.
E, to sam trebala spitala. Postoji dalje ta ulica? Tako?
Jeste. Postoji Srpska ulica. Vrlo smo ponosni na nju. Hteli smo da napravimo jednu veliku feštu na samoj na ulicama ulice, Srpske ulice, ali nismo mogli zato što je postojala korona 2021. i nije naprosto
da se napravi
nas je
neki
zaustavila.
Dan srpske, vjerojatno, kulturne
tako
baštine.
Je. Ne samo to, nego 120 godina je te ulice bilo prošle godine. Znate, Srbija se gubila u nekim silnim Jugoslavijama, različitim, je li kraljevina, je li Srba.
Da, menjali se nazivi.
Jeste, menjali se, ali oni nikada nisu promenili ime Srpske ulice. Kakva je bila 1901. čak i tabla ista. I to će biti jedan moment koji će moći da se vidi u Državnom arhivu Srbije sutra, kada budemo proslavljali 105 godina diplomatskih odnosa. Imamo jedan ceo stub na kom piše ta Srpska ulica, gde je ista ona tabla koja je postavljena 1901. godine, još uvek eno je stoji, još uvek je to Srpska ulica.
I kad pominjemo Solun i kralja Petra, inicijativu da se diplomatski odnosi uspostavi između Kopenhagena i ambasade Kraljevine Srbije, tu nije bilo neke, da kažemo, interesa, nego je prosto bilo, da kažemo, ideja dobra. Znači, nije to ono interes, pa sad mi on je potreban, nego dalekosežno je razmišljeno tog trenutka.
Iskreno da vam kažem, ja mislim da je to jedan genijalan potez. Ma koliko se to naoko učinilo potpuno onako da se začudiš i zapitaš šta mu bi u 1917. kad treba probijati taj isti Solunski front, on je u Solunu, ide bitka, ide oslobađanje Srbije, šta mu bi da to radi, još diže kredit, bog te, da bi otvorio ambasadu, pa to ti je onako stvarno da se zapitaš zašto. Ali onda shvatiš koliko je to zapravo genijalan potez. Ne samo zato što će se pokazati u budućnosti da će nam se Danska naći za srpsku siročad posle Prvog svetskog rata.
Medicinari koji su slali.
Tako je, medicinari koji su slali tokom rata i tako dalje. Nego zapravo mi smo u taj novi rat koji se zove mirovni sporazum i koji se dešava posle rata za zelenim stolom. Došli sa jednom idejom za koju nam je trebalo da imamo što više podrške od svih onih čija se reč broji, a svaka se broji, pa i Danska. Znači, trebalo je napraviti ambasadu za buduće ratove koje su nas čekali, jer mi smo došli sa idejom stvaranja Jugoslavije, sa kojom svet baš i nije bio tako koji nije bio tako blagonaklon. Znamo već kako je sve to išlo u Francuskoj, tako i kako se sve to odvijalo. Tako da je i taj moment bio dragocen. A da ne pričam ta pomoć koja će doći i da ne pričam koliko sam sada srećna što brojimo 105 godina diplomatskih odnosa s Kraljevinom Danskom.
Stvarno brojka za poštovanje, jest. Ali pomenuli ste Hansa Christiana Andersena, jer on u svojoj putopisnoj prozi iz 1842. u poglavlju Drijade Srbije piše o našoj zemlji, tako da imamo i sad taj pisani zapis, ne samo to tako njegovo je. Interesovanje,
jest.
A to je veliko ime sveta, naravno i to svi znamo, ne moramo tako ni je. Da kažemo ko je on. Pa onda imamo tu, što isto pomenuli ste, onako uzgred lepu priču o doktoru Teodoru
Melgardu,
koji je po majci bio blizak sa danskim kraljem.
Tako je. On je bio iz kraljevske porodice, a njegov brat rođeni je bio ministar, u to vreme bio ministar zdravlja u Kraljevini Danskoj. Ali on nije hteo da se vrati.
Da,
onda... On je odlučio. A znate gde je završio svoju karijeru i svoj život? U Kuršumliji. Jer kada je on tražio da ostane u Srbiji...
Da, on je bio tu lekar.
Jeste.
To ima istu uvijek.
Jeste. A njemu su ponudili... pošto je tada već postojala Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, pitali su ga, a gde ćeš ti, zaslužio si, hoćeš li Split, hoćeš li Zadar, hoćeš li Ljubljanu, hoćeš li Beograd, hoćeš li Niš, šta hoćeš? A on je odgovorio, ja hoću u Kuršumliju, tamo su moji ratni drugovi, tamo imate 300.000 duša bez jednog lekara, ja bih tamo.
Znači plemenito
pa
opredeljenje.
Pa divan, pa čaroban.
Rekli smo da je drugi ambasador bio čuveni naš i pesnik Milan Rakić. I kako ide knjiga, znači mi možemo pratimo celu tu istoriju i depeše i dopisivanja.
Tako je.
I to što naši šalju i što Danci odgovaraju. Tako da tačno vidimo ceo put kako je išlo od onog prvog 1917. Do kasnije. Te saradnje, jest, postavljanje jest. Novih ambasadora.
Tako je.
Pa, ta dokumenta da su se čuvala u našem arhivu ili ima i nešto i u Danci?
Ona postoje i jednaka su. Uh-huh. Znači sve što se radi, radi se u najmanje dva primjerka. Jedan mora ići u arhiv, odnosno on je tada bio u Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine Danske, a potom je završio arhivu kao i kod nas. Znači jedno vreme je u Ministarstvu inostranih dela, kako se tada zvalo, ili sada Ministarstvu spoljnih poslova, a potom odlazi u arhiv Srbije. Tako da mi imamo istovetna dokumenta. Nema potrebe ići u arhiv Danske. Ovo znači je radio državni arhiv Srbije, na koji sam vrlo ponosna zbog svega onoga. I ponosna sam zbog načina na koji brinu. A iskreno da vam kažem, Jelica i Aleksandar, koje smo pomenuli kao autore, zapravo su bili moji veliki učitelji, jer ja sam u svom dosadašnjem naučnom radu građu koristila tako što sam je citirala, jer naprosto je to je jedna druga vrsta priče. A sada su me bukvalno naučili kako se rukuje dokumentima, kako se pripremaju arhivska dokumenta za građu. To je jedna beskrajna čarolija. Ja sam toliko zahvalna što sam imala prilike da naučim nešto novo i zaista se čovjek uči dok je živ. Tako da je to jedna priča koja je samo obogatila čitavu to iskustvo koje ću nositi za sobom zauvek.
Ima duhovitih, naravno, i pisanih depeša, na primjer, taj novac koji treba da se da za putne troškove. I neobično je to sve bilo ono arhaični jezik.
Ma more iskreno da vam kažem, ima jedna depeša koju bih i ja mogla da potpišem sada. Kada naš prvi ambasador Jovanović kuka kako nema novaca dovoljno da možda preživi sve ovde što se dešava u Danskoj. Danska je i sada jedna.
Uvek je bilo visok standard i skupa zemlja.
Jeste, vrlo, vrlo skup grad Kopenhagen, zaista to jeste, naročito sada kada je krenula čitava ova kriza. Tako da, interesantno je kako se neke stvari zapravo...
I ne menje.
Pa, ponavljaju.
Opet slušamo muziku, sa nama u studiju je dr. Jasmina Mitrović-Marić, ambasador Srbije u Danskoj i naravno naša tema je knjiga Kraljevina Srbije i Kraljevina Danska.
Det var to ædelige kongebørn, to roser og ædelige blommer, og de blev af røver og stjålne bort. De kommen, og det stod hen i 15 år. To roser og ædelige blommer. Den yngste begyndte at længes og sår. Fra England nær de kommen. Den ældste tog den yngste ved hånden. To roser og ædelige blommer. Så rejste de hjem til England. Fra England nær de kommen. Og hør du dronning fager og fin. To roser og ædelige blommer. fra England er de kommet. Den yngste vævede guld ud i rør, to roser et lige blommer. Den ældste gav guldet til dronning og mør. Fra England er de kommet. Hvor skal jeg give jer væveløn? Fra England er de kommet. Nej, det forbyder den herre præst. To roser og ædelige blommer, at brødre og søstre skulle blive gift. Fra England er de kommet, og så blev der glæde i al den gård. To roser og ædelige blommer, at dronningen fandt sine døtre to. Fra England er de kommet.
Gost emisije Klub 2, kao što ste čuli, dr. Jasmina Mitrović-Marić, ambasador Srbije u Danskoj, ali i jedan od priređivača knjige Kraljevina Srbije i Kraljevina Danska u izdanju Državnog arhiva Srbije. Da još jednom podsjetim, a to ćemo reći i pri kraju našeg razgovora, da je svečana promocija upravo sutra u Arhivu Srbije.
A to je samo deo obeležavanja 105 godina. Da,
šta će sve biti?
Da.
I sad, pošto sam ja pominjala te dokumenta, depeše, sve što se nalazi u knjizi, jako izbori fotografija zanimljiv, nalazimo i nekoliko putopisa. Meni je bio jako zanimljiv putopis koji se zove Na Hamletovom grobu iz 1897. Vesnića, M.R. Vesnića, koji piše tako slikovito to putovanje brodom, sve što je video. Možemo da poredimo stvarno vreme ondašnje, vreme sadašnje i bili su, da kažemo, jako lirični ti putopisi. To su pisali muškarci, ali vidimo
tako
da su...
Tako je, kao da gledate film. Da. Pa ona jedna scena o ženi koja češlja kosu i kojoj pada kosa i kroz čiju kosu probija sunce. Pa to je tipična filmska scena. Pa vi imate bukvalno kao da gledate film, kao da im gledate neki trailer za neki budući film. To su zapravo čarobni tekstovi. I lepo ste i rekli. Dakle, istina je da postoje različite fotografije, dokumenata koji beleše naše diplomatske odnose. Ali oni su u takvoj manjini.
U odnosu na one lične, da
tako
kažem,
je,
pravi.
U odnosu na fenomenalne, sjajne, nadahnute tekstove koje su Danci pisali o Srbima i Srbi o Dancima. Taj doživljaj Srbije i taj doživljaj Danske je zapravo nešto što ovoj knjizi daje jednu posebnost. I zbog čega ja nju zovem, znate, imaju Danci jedan izraz, zove se hyge. To je jedan moment koji je, ne znam baš, možda bismo mogli to kod nas da prevedemo sa merak, ali nije baš samo merak. Znate, hyge je u Danskoj, zato ja ovu knjigu zovem hyge book.
A to je u naslovu.
Knjiga, jeste, knjiga za uživanje. Oni tako uzmu čašu vina, upale kamin, sednu, upale svećice, zašuškaju se i onda uzmu knjigu i čitaju. E, to je takva knjiga. Kada pogledate, ili ako vam se neće, možete i da zanemarite te dokumenta, ta bogati.
Ali zato ima i drugi segmenta.
Tako je, ali zato je to hyge book, jer možete da pročitate tako fantastične priče koje vas vode u Dansku na jedan onako, na jedan način na koji to radi Agatha Christie iz onih svojih, znate, filmova. Tako vas fino vodi u neke priče, u epohu, u kostime, u scenografiju.
Običaje.
Gledate film dok čitate sve te stranice i zato je grehota ne proglasiti je hyge book, ne proglasiti je knjigom za uživanje.
Pomenula sam ovaj putopis Na Hamletovom grobu, ali imamo i ovaj jako veći, duži tekst. putničke beleške Svetomira Nikolajevića. On je bio istoričar književnosti, profesor i rektor velike škole, pisac, političar. Znači, on je već, možemo reći, književnik i on piše te putničke beleške.
Tako je.
Posebno iz Skandinavije, ali imamo jedan poglavlje u Danskoj, gde do detalja mnogo toga saznajem. Od ne škola što, do svega.
Tako je, od odnosa prema slikarima, prema umetnicima, sa sve njegovim krikom, o Srbijo, kad ćeš ti tako na svoga umetnika pogledati. To su prelepi momenti, znači jedan trenutak kada on pokušava i nas da nauči da primenimo ono što je kod Danaca dobro, da to bude dobro i u Srbiji. Ali ne znamo mi ni takve neke detalje, pa ne znamo ni da je Hans Christian Andersen pisao o Srbiji, znate. Jer, pazite, ni Danci to ne znaju. Ja kad njima kažem kako je njihov Andersen pisao u Srbiji, to je tako jedno, oni su najpre su iznenađeni, začuđeni, a onda zadivljeni. I iste sekunde se menja odnos prema Srbiji. Sva ova negativna priča koja je išla o nama, sve te fake newsevi i sva ta, kako kaže, sav taj doživljaj i predrasude koje imamo nama, u sekundi pada u vodu.
To je ono što kažem, kultura je jako bitna.
Najbitnije.
Ona jedino može povežiti.
Tako je, jer Andersen je vrhovni autoritet, on je njihov ponos, on je simbol Danske, zajedno sa Malom sirenom, a šta je Mala sirena nego njegova bajka. Znači, Andersen je tamo, Andersen je jednako Danska. I sada, kada jedan Andersen tako priča o Srbiji, svakom od njih u trenutku krene, klikne ono, pa ta Srbija ne može da bude ono što sada, što pokušavaju da nam kažu da jeste, moramo da istražimo. A ja neću ništa drugo, ništa ja njih ne ubeđujem. Moja misija je da ih samo nateram da se drže Čerčila koji je rekao veruj, ali proveri. Veruj, ali proveri. Znači, koliko god verova onome što ti serviraju dnevne novine, aj proveri, molim te. I kad budeš proverio, vidjet ćeš šta je i kako je. I taj moment sumnje da to ipak nije tako kako se naoko čini i na prvu loptu, nemoj da gutaš ono što neko drugi za tebe skuva, pa ti još sažvaće. Znači, ne, nego kreni sam u avanturu, istraži tu Srbiju. Tako da smo tu u mnogome promenili priču. Ja stvarno verujem. Neka, zovite vi mene naivnom, baš me briga, ali više volim da budem naivna nego depresivna, ako je to znak da verujem, a čvrsto verujem u prijateljstvo i čvrsto verujem u reči, stvarno verujem u tu knjigu.
Inače,
da će promeniti.
Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview, Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Znam, ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Kvasi.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do? I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Eko.
Pomenuli smo mnogo detalja, ali mislim da je lepo da se pročita ova knjiga i da će se saznati mnogo toga. Znamo za Geta koliko je bio, koliko je poštovao naše narodne umotvorine. Evo sad smo saznali za Andersena, što je isto nov podatak za mnoge koji nisu to
tako
znali.
Tako je. Možda da kažem da je ta knjiga, ja se ovom prilikom i zahvaljujem, Srpska književna zadruga nam je ustupila taj tekst. Ja sam naravno znala za tu knjigu, ona je izašla 2007. i to u Plavoj biblioteci, znate. Bazar jednog pesnika Hansa Christiana Andersena. I tu postoje to poglavlje u Srbiji koje se zove Drijade Srbije. Uh-huh. Drijade mu dođu u one male vile šumske, jel? Koje su zapravo, i stvarno je čaroban. Mislim, to kako on priča, smo mi lučonoša slobode, mislim, to treba pročitati, to je
ne jedan iz...
Nećemo da prepričamo, a i kako Andersena prepričavati. Ajde, molim se.
I sad, pošto smo rekli da je na svečanosti koja će biti sutra u Arhivu Srbije, nije samo ova knjiga, nego tako i je poštanska marka i šta još možemo...
O, sutra će biti čarobno. A drugačije ne može kada pričate o jednoj čarobnoj zemlji kakva je Srbija i jednoj zemlji kojoj pripada Andersen. Znači, dve čarolije moraju da daju nešto što je lepo i dobro. I to će se sutra desiti u 1 sat, 13 časova, je li tako, u Državnom arhivu Srbije, Carnegieva broj 2. Desit će se zapravo obeležavanje 105 godina diplomatskih odnosa između Kraljevine Srbije i Kraljevine Danske. To nije samo ova knjiga, mada, aj se ne lažemo, ona je centralni deo priče. Na kraju krajeva u kući smo izdavača, je li tako? Ali ćemo pre toga predstaviti poštansku marku koja je zapravo napravljena, to je jubilarna poštanska marka koja je izašla povodom 105 godina diplomatskih odnosa, čarobno izgleda, to je toliko, ona je tako lepo urađena, toliko je posebna, toliko je drugačija. Ja mislim da će...
I za kolekcionare, dobro.
I za kolekcionari će tek, da, kako beše, pasti na teme, da ne budu bogovi, ali evo, nek budu kolekcionari kad je već naslov firma. A drugi moment je takođe i vrlo značajan, bar sam ja na njega ponosna onoliko, i to jeste jedan deo koji rade, koji je deo naše diplomatske, pa ako hoćete i ambasadorske priče, a o kome se malo ili gotovo ništa ne zna. Jer obično je ili povika na nas kad bude neki gaf, ili se, kako ste rekli, bavimo samo politikom. Međutim, ovo je opet ta kulturna diplomatija. Posle godinu i po dana i pregovora i svega, mi vraćamo u Srbiju 4 platna koloritnog realiste Jefta Perića, koji je bio oženjen Dankinjom, i eto još jedne veze, koji je bio oženjen Dankinjom, nisu imali potomstvo, te je, kako to ide, čekaj sad.
Ko je nasledio te slike?
E, to sam htela da. Znači, njegova žena ima rođenu sestru, a rođena sestra ima sina koji je nasledio sve to. I on je zapravo pozvao i rekao da bi želeo da se slike, te 4 slike...
Vrate u Srbiju.
Ali ne bilo kome i ne bilo kako, nego njegovom prijatelju Jefta Perića, a to je ni manje ni više nego Pavle Beljanski. I ja tako saznam da je ta prelepa galerija Pavla Beljanskog, jer on je veliki srpski dobrotvor, a inače je diplomata, što opet malo ko zna, i on je između dva rata zapravo bio diplomata Srbije. I sad ću da vam ispričam jednu anegdotu, u pitanju su opet pa dva pisca, jedan se zove Ivo Andrić, a drugi Crnjanski. I Beljanski u tom kontekstu. Znači, on je zapravo sve ostavio svome otečestvu, kao što znate, i tu divnu galeriju, ali je slike za njega birao Jefto Perić. I sada je zapravo, potomak indirektni potomak Jefta Perića, poželeo da se dva prijatelja ponovo sretnu, tako da će doći direktorka, odnosno upravitelj, kako li se to već sada zove, spomen zbirke Pavle Beljanski, da preuzme te slike i sve papire koje ih prate i na kojima smo vrlo vredno radili, moja konzulka Biljana i ja, i hvala Bogu, eto, uspeli smo sve to da napravimo.
To su ti mali detalji koji čine u stvari vašu karijeru i lepo sećanje kad jednog dana se vratite u Srbiju, šta ste uradili?
Ko zna, možda bude još jedna knjiga.
Možda
još
jedna
knjiga. Pa ćemo se opet čuti, moja draga.
Ali dobro ste i stigli da sve uradite pored vaših obaveza, da kažemo.
Pa dobro, svo slobodno vreme poslednje 3,5 godine su zapravo otišle na tu knjigu.
Zahvaljujem se našoj ambasadorki, dr. Jasmini Mitrović-Marić, na ovom razgovoru. Kad se prođu sve promocije, pretpostavljam, vraćate se u Dansku i tako nastavljate vaše redovne dužnosti.
Vraćam se u Dansku već u petak, a dugujem vam ovu priču za Crnjanskog i Andrića, ali je mnogo slatka priča. Znači, Andrić je ambasador, dolazi Crnjanske koji je diplomata kod Andrića i kaže, jel te molim vas, hoćete vi meni reći koga ja tamo u Rimu da tražim, ko tamo ima soli u glavi da ja mogu s njim da pričam, ko je diplomata najbolji? A Andrić mu kaže, potražite gospodina Pavla Beljanskog. Te Crnjanski ode i kad su se upoznavali, kaže, dobar dan Crnjanski, dobar dan Beljanski. I to je iz embahada, recimo, Crnjanskog. I to će biti jedan deo priče već sutra na promociji kad budemo davali slike.
Evo, mi smo izreklamirali već knjigu, a ona će o njoj će se tek govoriti posle promocije. Svakako hvala na ovom gostovanju i
hvala
prilici
vama,
da pre drugih predstavimo knjigu.
O, moje zadovoljstvo.
Današnju emisiju Klub 2 su ostvarili Katarina Kolar, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.